ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. У партії регіонів пропонують ще один мовний закон. Опозиція в переголосування не вірить.
Від того, що він зареєстрував цей закон, кому вже не стане ані тепло, ані холодно.
Кому у Дніпродзержинську заважали білборди з критикою влади?
Вони просто надали наказ знищити. Міліція знала про це, міліція не попередила.
На Сумщині борються з проблемою недобору лікарів.
Ведемо роботу із органами місцевого самоврядування щодо забезпечення житлом і квартирами.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ проведе засідання з приводу касаційної скарги захисту Юлії Тимошенко. Адвокати колишнього прем'єр-міністра оскаржують вирок Печерського районного суду Києва у так званій газовій справі. Попереднє засідання Вищого спецсуду відбулося 12 липня. Тоді судді ухвалили рішення задовольнити клопотання представників державного обвинувачення. Прокурори просили перенести розгляд касації через те, що засуджена перебуває в лікарні і, на їхню думку, не може скористатися своїм правом бути присутньою у суді. Натомість захист екс-прем'єра наголошує, що Тимошенко тричі письмово заявляла про своє бажання, щоб розгляд справи відбувався за її відсутності. Вищий адміністративний суд України остаточно підтвердив у середу законність ухвали Центральної виборчої комісії відмовити Юлії Тимошенко і Юрієві Луценку в реєстрації кандидатами в народні депутати. Суд не знайшов підстав задовольнити скаргу опозиції і залишив чинним рішення попередньої інстанції Київського апеляційного адміністративного суду. Рішення Вищого адмінсуду не може бути оскаржене. Організація ісламської співпраці, членами якої є 57 держав, на саміті в місті Мекка призупинила членство Сирії через тривале насильство в цій країні, відповідальність за яке країни-члени покладають на владу. Рішення ухвалене всупереч позиції Ірану, головного союзника Дамаска. Влада Еквадору сьогодні оголосить, чи надає вона політичний притулок засновнику проєкту Вікілікс Джуліану Асанжу. Про це заявив міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіно. Асанжу загрожує екстрадиція з Великої Британії до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. Із червня він переховується на території посольства Еквадору в Лондоні. Засновник Вікілікс твердить, що його переслідують із політичних причин через публікацію на сайті тисяч секретних документів США. Збірна України з футболу провела перший і останній контрольний поєдинок після завершення Євро-2012 і перед стартом відбору на чемпіонат світу 2014 року, який відбудеться у Бразилії. У Львові підопічні Олега Блохіна зіграли в нічию із рахунком 0-0 з командою Чехії.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У партії регіонів пропонують скасувати мовний закон і розглянути проект нового про функціонування української як державної та порядок застосування в Україні інших мов. Це ініціатива народного депутата Сергія Головатого. Він вважає, що ані російська, ані будь-яка інша мова, окрім української, не може мати в Україні юридичний статус. В опозиції натомість стверджують, ініціатива Головатого краща за вже ухвалений мовний закон, однак її більшість серйоз не розглядатиме. Детальніше розповість Дмитро Баркар.
Лише російська та українська мови наразі потребують особливого статусу на території України, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов.
46 мільйонів людей розуміють дві мови – російську та українську. Не болгарську мову, не угорську, не румунську, не єврейську, ідиш чи єврит, я не знаю як там. Ці мови розуміє лише купка людей. Ми говоримо про дві мови, які розуміє увесь народ.
Водночас, за словами Чечетова, закон про засади мовної державної політики авторства регіоналів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова відповідає усім вимогам Європейської хартії захисту регіональних та міноритарних мов. Натомість інший член фракції партії регіонів Сергій Головатий заявив, що не можна надавати статус регіональної ані російській, ані будь-якій іншій мові національних меншин, оскільки це тій такій європейській хартії суперечить.
Усі меншинні мови не можуть мати в Україні юридичного статусу. Держава може визначити тільки заходи, які треба вжити для врятування цієї мови чи підтвердження.
Відтак Сергій Головатий зареєстрував у парламенті законопроект про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні. Головними відмінностями цього документу від закону Ківалова-Колесніченка є те, що діловодство та освіта можуть відбуватися на мові національної меншини тільки на території села, селища або міста, якщо на цій території не менше ніж 50% населення становлять представники цієї меншини. Крім того, законопроект Головатого дозволяє чиновникам вживати мову меншини лише разом з державною, а не обирати одну з двох, як це передбачено чинним мовним законом. Це відповідає нормам української конституції та європейської хартії, але регіонал запізнився зі своєю ініціативою, вважає депутат від нашої України народної самооборони Ксенія Ляпіна.
Від того, що він зареєстрував свій закон, кому вже не стане ані тепло, ані холодно. Нічого регіоналами переглянуто не буде.
Тим часом, за словами Сергія Головатого, в Україні підтримки і захисту на державному рівні потребують 18 мов національних меншин. Про таку саму кількість йдеться і у підписаному президентом мовному законі. Поки що заходи з його реалізації схвалили лише на Одещині. Там статус регіональної отримала російська мова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Дніпродзержинську не вщухає скандал навколо білбордів із критикою влади. На початку тижня там пошкодили резонансний білборд із бабусею котом. Вже за кілька днів невідомі зрізали в місті 15 рекламних щитів із антивладними закликами. В опозиції заявляють про можливу причетність до білбордової війни правоохоронців та провладних сил. Натомість міліції партії регіонів такі звинувачення категорично відкидають. Подробиці з'ясувала Юлія Рацебарська.
15 білбордів, які належали опозиційному депутату Дніпродзержинської міської ради Віталію Купрію, невідомі зрізали о другій ночі. На тих білбордах, пояснює депутат, на прохання Всеукраїнського об'єднання «Свобода» була розміщена антиреклама партії регіонів і влади. Купрій заявляє, інцидент прямо пов'язаний зі скандалом навколо іншого білборда із зображенням бабусі з котом і написом «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота». Автором цього резонансного напису, зі слів депутата, був його приятель, активіст Максим Голосний. Той білборд днем раніше невідомі обідрали, а сам Голосний наразі перебуває у розшуку, який він називає політичними переслідуваннями. Віталій Купрій зазначає, війну білбордам у Дніпродзержинську оголосили провладні сили.
Вирішили вагадальків ва-банк, щоб абсолютно не було розміщення жодної критики, там нічого. Тобто вони просто надали наказ знищити. Міліція знала про це, міліція не попередила.
Між тим, у правоохоронних органах усі звинувачення категорично відкидають. Речник обласного управління міліції Олексій Щербатов повідомив Радіо Свобода, що заяву про імовірний злочин від депутата в середу прийняли. Тепер перевіряють інформацію.
Є питання установки права власності цих виборів, за якими якби є якісь рішення судів по демонтажу.
Водночас правоохоронці заперечують, що кримінальну справу проти Максима Голосного порушили через скандальний білборд із бабусею та котом. За офіційним повідомленням, його оголосили в розшук через кримінальну справу, пов'язану із розтратою майна. Відкидають звинувачення в причетності до білбордової війни у Дніпродзержинську і в обласному штабі партії регіонів. Далі пряма мова керівника прес-служби штабу Андрія Міхейченка.
Це компетенція громадських властей Дніпродзержинська. Більше коментувати нічого.
Тим часом у середу народний депутат від фракції БЮТ Олена Кондратюк звернулась до Генеральної прокуратури з проханням знайти винних у пошкодженні білбордів на Дніпропетровщині. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Районні лікарні на Сумщині профінансовані на третину, повідомляють медики. Проблеми зізнаються також і у недоборі медперсоналу, бо випускники медичних вишів прагнуть працювати або в Києві, або в приватних лікарнях, де вищі зарплати. У Сумській облдержадміністрації запевнюють, що проблеми у сфері охорони здоров'я вирішують поетапно. Однак мешканці області скаржаться на неналежну медичну допомогу. Більше про це розповість Тетяна Віремієва.
На добове утримання одного стаціонарного хворого у лікарні держава виділяє з бюджету 13 гривень на ліки та 8 на харчування. Виділеної на медикаменти суми вистачає лише для надання першої медичної допомоги. Подальше лікування відбувається за рахунок хворого. Лікарі зазначають, що отримують від держави лише третю частину від того, що просять на медицину. Через це медичні працівники вимушені порушувати 49 статтю Конституції про безкоштовне лікування і пропонувати людям самостійно купувати медикаменти та оплачувати так звані благодійні внески. Ось як коментує ситуацію лікар однієї із районних лікарень Сумщини, який вирішив залишитися анонімним.
Із цими грошима треба жити увесь рік та дивитися в очі людям, які приходять за допомогою. Так, є такі, що можуть допомогти і не дадуть, а є ті, хто не може нічого зробити. А я не можу, я розводжу руками, у нас просто немає грошей.
Недостатнє фінансування викликає ще одну проблему. Кваліфіковані лікарі не бажають працювати за низьку платню, а недосвідчені лікарі не можуть вчасно надати якісну допомогу, передбачену законом України про охорону здоров'я. Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Тамара Іщенко визнає, що проблеми з виконанням функцій медичних закладів є. В адміністрації ці проблеми намагаються вирішити шляхом залучення до роботи молодих працівників.
Ми намагаємося цю проблему вирішити за рахунок нашого медичного інституту Сумського державного університету. У цьому році ми на це питання звернули серйозну увагу. Ведемо роботу із органами місцевого самоврядування щодо забезпечення житлом і квартирами.
Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я України Тетяна Бахтєєва стверджує, що реальний показник забезпеченості лікарями сьогодні становить лише 27% на 10 тисяч населення. А офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України у рубриці «Відповіді на запитання» повідомляє, що медицина з державного бюджету буде профінансована лише на 53%. Тетяна Веремієва, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла і далі йтиметься про таке. Російський патріарх Кирило розпочинає візит до Польщі.
Здесь є якась попытка все-таки повлияти на польську політику, на польську общественность.
Про що пише свіжа українська преса?
З огляду на посилення проросійських настроїв, великий український бізнес має стати головним лобістом європейської інтеграції.
Чи справді Україні загрожують повені?
Київські житломасиви Оболонь, Русанівка, Позняки, Осокорки може затопити весняна повінь.
Про це далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Російський патріарх Кирило сьогодні розпочинає візит до Польщі. Це перший візит глави Російської православної церкви у Польщу за останнє століття. Російська та польська церкви планують підписати документ про взаємне прощення історичних образ. Крім того, запланована зустріч патріарха Кирила з керівництвом польської держави. Деякі російські оглядачі наполягають, візит Кирила у Варшаву має і політичне підґрунтя, розповідає Марія Щур.
Нога російського патріарха в останній раз ступала на польські землі ще до Першої світової війни. Тож від 4 днів, які нинішній глава Російської православної церкви приведе у Польщі, багато очікують. Патріарх Кирило має відвідати не лише російські церкви і зустрітися із ієрархами католицької церкви, але й керівниками польської держави. Також вперше у практиці російської церкви планується підписати документ з поляками про взаємне прощення історичних кривд. Обидві сторони наголошують, що документ має суто духовний характер і не має відношення до політики, говорить речник Римо-католицької церкви Польщі Йозеф Клох.
У спільному посланні про історію йтиметься тільки в загальних рисах, але дуже важливо прокласти шлях до діалогу, започаткувати діалог, що базуватиметься на Христовому Євангелії, спільному для обох церков. Мета також полягає в тому, щоб досягти примирення між двома народами.
Росія і Польща мають складні історичні взаємини. Однією з незагоєних ран польського суспільства є Катинь. Аварія президентського літака у небі над місцем старої трагедії та численні непорозуміння щодо розслідування цієї аварії породили нову недовіру сторін. А із зовсім нещодавних непорозумінь Москва невдоволена готовністю Польщі до встановлення системи протиракетної оборони США, яку Москва вважає небезпечною для себе. Російський релігієзнавець Марк Смирнов говорить, що попри духовну місію Польщі, патріарх Кирило буде нести й важливе політичне послання з Москви через свою близькість до Кремля.
За всем этим стоит согласованная с МИДом политика. Здесь есть какая-то попытка все-таки повлиять на польскую политику, на польскую общественность.
Наголошує експерт. Проте аналітики вважають, що час для такого візиту вибрано невдалий. Через те, що саме тоді, коли патріарх буде у Польщі, російський суд виголосить вирок учасницям групи Pussy Riot, які заспівали політичний молебен у головному православному храмі Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
З ким Україна узгоджуватиме свою соціально-економічну політику? Хто може стати в країні головним лобістом європейської інтеграції? Наскільки побільшує жінок у наступному парламенті? Та чому українці стали більше купувати валюти? Відповіді в сьогоднішній пересі шукала Олена Рамовська.
Україна узгоджуватиме свою соціально-економічну політику в Севастополі з Росією. Ця заява Віктора Януковича збіглася в часі ще з однією подією – із ратифікацією Україною угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД. І все це на тлі ухвалення мовного закону. На думку експерта газети «День», відбувається зміна економічного курсу під впливом зміни політичних орієнтирів. Росія керується не економічними, а виключно своїми політичними інтересами. Загалом же експерти видання переконані, що з огляду на посилення проросійських настроїв, великий український бізнес має стати головним лобістом європейської інтеграції. Парламент 2012 обіцяє стати більш жіночним, ніж нинішній. Якщо зараз депутатський мандат мають 37 обранець, то в наступному скликанні їх може бути понад 50. Конкретніше з прізвищами і партіями, які вони представлятимуть, знайомить газета «Сьогодні» у статті «Жіноче обличчя Ради». Українці почали робити заощадження в доларах, боячись проблем в ЄС і виборів. Свідчення цьому – збільшення попиту на купівлю іноземної валюти. Так, у липні українці скупили на 26% більше доларів та євро, ніж у червні. Частково економісти газети «Сьогодні» пояснюють скупку доларів сезонним попитом, адже літо – час відпусток, і українці частіше літають за кордон, для чого їм потрібні євро. А восени підвищується ділова активність, потрібні долари. Але є й інша причина – побоювання з приводу долі курсу гривні після виборів. В Україні незабаром з'являться віртуальний уряд і національна електронна база даних, інформують «Ізвєстія» в Україні. Видання пише, що найближчим часом Україна, за європейським прикладом, створить єдину електронну базу. Так податківці зможуть відстежувати злісних неплатників, а банки – шахраїв. Ресурс допоможе запровадити електронну соціальну картку для пільговиків і навіть перевести країну на електронний документообіг. З оглядом преси, Олена Римовська.
В Україні зростає ризик великих повеней через глобальні зміни клімату, стверджують і українські дослідники, і їхні американські колеги. Науковці переконують, потрібні детальні дослідження. Серед міст, яким загрожують повені, є й українська столиця. В уряді наголошують, що протидію повеням та іншим наслідкам глобального потепління передбачає національний план заходів з адаптації до змін кліматів. Зі свого боку, екологи закликають боротися передусім з причинами, а не з наслідками. Подробиці з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Київські житломасиви Оболонь, Русанівка, Позняки, Осокорки може затопити весняна повінь, якщо вона відбудеться на рівні 1930 року, стверджують дослідники гідрометцентру та відділу математичного моделювання навколишнього середовища НАН України. Раніше таке водопілля траплялося з імовірністю раз на 100 років, однак через глобальне потепління це може відбуватися частіше, наголошує за відділом математичного моделювання довкілля НАН України Марк Желізняк. Він презентував систему розрахунку затоплення української столиці Київ-повінь, яку розробили українські науковці спільно з американськими колегами.
Зробилася така ідея, що зробити такий великий проєкт для України, залучити технології американські, які дозволять нам брати супутнику інформацію про територію Білорусі, територію Росії, і також впровадити більш досконалі моделі для прогнозування повеней в Україні.
Науковці вважають, що в Україні, як і у США, прогнозування стихійних лих має охоплювати всю територію. Між тим, фінансування досліджень щодо загрози повеней та інших наслідків зміни клімату закладено в Національний план дій з адаптації до кліматичних змін, розповіла Радіо Свобода директор Департаменту стратегічного планування Державного агентства з екологічних інвестицій Ірина Трофимова. Але вона наголосила, що через брак фінансування у план заклали лише частину необхідних заходів.
План першочергових заходів передбачає проведення додаткових досліджень не тільки повені, а й інші сектори економіки. Адаптація – це дуже коштовна річ. І країни, що розвиваються в рамках переговорного процесу, вимагають від країн розвинутих, щоб їм надавали допомогу.
Екологи, серед яких і координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина Рудницька, закликають українську владу боротися не лише з повенями, а зі змінами клімату як такими. За інформацією Національного екологічного центру, вже зараз кліматичні зміни викликали збільшення опадів на півночі та заході України та зробили більш посушливим клімат на сході та півдні держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему «Українське телебачення, розквіт джинси чи об'єктивне подання інформації» читайте та коментуйте на сайті radiosvoboda.org. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ проведе засідання з приводу касаційної скарги захисту Юлії Тимошенко. Адвокати колишнього прем'єр-міністра оскаржують вирок Печерського районного суду Києва у так званій газовій справі. Вищий адміністративний суд України остаточно підтвердив у середу законність ухвали Центральної виборчої комісії відмовити Юлії Тимошенко і Юрію Луценку в реєстрації кандидатами в народні депутати. Суд звернув увагу, що всі етапи виборчого процесу пов'язані між собою невіддільно, тому не можна відокремлювати етапи реєстрації кандидатів і визнання їх обраними. Організація ісламської співпраці, членами якої є 57 держав, на саміті в місті Мекка призупинила членство Сирії через тривале насильство в цій країні, відповідальність за яке країни-члени покладають на владу. Рішення ухвалене всупереч позиції Ірану, головного союзника Дамаска. Влада Еквадору сьогодні оголосить, чи надає вона політичний притулок засновнику проєкту Вікілікс Джуліану Асанжу. Про це заявив міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіно. Засновник Вікілікс твердить, що його переслідують із політичних причин через публікацію на сайті тисяч секретних документів США. Збірна України з футболу провела контрольний поєдинок перед стартом відбору на чемпіонат світу 2014 року, який відбудеться у Бразилії. У Львові підопічні Олега Блохіна зіграли в нічию з рахунком 0-0 із командою Чехії.
Таким інформаційний ранок четверга, 16 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».